Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самая важная падзея і сэнсы аўторка 10 чэрвеня.
Што дым-сілы могуць прапанаваць беларусам на наступныя 5 гадоў? Гутарка з дарадцам Святланы Ціханоўскай.
Трэба рыхтавацца да таго, каб калі будзе акно магчымасцяў, мы ведалі, што рабіць у першыя 5, 10, 15, 50, 100 дзён і далей.
Назад у Савецкі Саюз. На чым пабудаваная расійская імперскасць?
Імперыя зараджаюцца, нараджаюцца, квітнеюць і пераходзяць у заняпад.
Трамп нічога не абяцае. Чым скончыліся перамовы па Украіне ў Белым доме?
Тую ж самую амерыканскую зброю, якую раней перадавалі амерыканцы, еўрапейцы будуць купляць у амерыканцаў і перадаваць яе украінцам.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Напярэдадні 5-й гадавіны электаральнай кампаніі 20-го года, вынікам якой сталі найбуйнейшыя ў навейшай гісторыі Беларусі пратэсты супраць дзеючай улады, усё часцей чуваць пытанні наконт наяўнасці альбо адсутнасці ў лідараў дэмакратычнай супольнасці стратэгіі хаця б на наступныя 5 гадоў.
І размова тут не толькі пра тое, якім чынам Ціханоўскай варта было б аднавіць ці пацвердзіць сваю легітымнасць, але і пра тое, што сённяшняя тытульная апазіцыя нібыта не ў стане прапанаваць грамадству нешта рэальнае.
На фоне доўгатэрміновай палітычнай стагнацыі многіх беларусаў усё больш непакоіць адсутнасць выразнай стратэгіі з боку дэмакратычных сілаў. Людзі хочуць бачыць не толькі крытыку рэжыму, але і канкрэтны план дзеянняў. Як вярнуць палітвязняў, якім чынам уплываць на сітуацыю ўнутры краіны, як падтрымліваць грамадзянскую супольнасць, якая застаецца пад ціскам.
Беларусы заўважаюць, што нягледзячы на намаганні прадстаўнікоў дэм-сілаў і актывістаў, нейкай каардынацыі паміж асобнымі ініцыятывамі нібыта няма. Гэта выклікае расчараванне нават у тых, хто працягвае верыць у магчымасці перамен.
Звычайныя людзі скардзяцца на занадта агульныя лозунгі беларускіх палітыкаў за мяжой і патрабуюць новых формаў звароту да грамадства і кансалідацыі вакол рэалістычных мэт. Усё гэта ўказвае на патрэбу ў пераасэнсаванні падыходаў з аглядам на мінулы досвед, але з выразным позіркам наперад.
Ці ёсць у палітычнага крыла офіса і дэм-сіл увогуле бачанне стратэгіі на наступныя 5 гадоў і што рабіць з працягненнем легітымнасці Ціханоўскай?
Пра гэта і не толькі ў інтэрв'ю рэдактару эфіраў Еўрарадыё Змітру Лукушуку разважае дарадца Святланы Ціханоўскай па палітычных пытаннях Александр Дабравольскі.
Учора мне прыйшла рассылка ад офіса з інфармацыяй пра тое, што 9-10 жніўня ў Варшаве будзе праходзіць канферэнцыя Новай Беларусі. І ну фактычна гэта будзе такая штогадовая канферэнцыя, але ўсё ж такі яна адрозніваецца тым, што такі электаральны цыкл завяршаецца, 5-гадовы. Ну мы ж звыклі тут ўсё ж такі такім электаральным прэзідэнцкім умоўным кажучы цыклам 5 гадоў мераць, таму я буду падводзіць не проста такія, можа быць, папрасіць вас такія высновы нейкія, вынікі года, а вынікі 5 годкі электаральнага цыкла. І пачнем з таго, што ўсё ж такі, як вы лічыце, ці па заканчэнні гэтага электаральнага цыкла нейкім чынам сваю легітымнасць Святлана Ціханоўская павінна аднавіць, пацвердзіць, любое слово выбірайце пад гэтую справу, але таму што ўзнікаюць так як бы пытанні, што ўсё ж такі нешта павінна ў гэтым накірунку быць зроблена. Ці не?
Вось недавно у нас не так часто доводится просто так сесть и поговорить со Светланой, потому что у нее завсёды мало часу, самый великий дефицит у нас это час Тихановской. И вот сели мы тут на таких не креслах, а есть у нас такие пуфики. И Светлана каже, вот как можно было провести выборы, вот было бы супер. Ну, не просто прэзідэнцкія выборы, а нават калі прэзідэнцкія выборы правесці немагчыма, трэба гэта неяк арганізаваць. Ну, аднак, давайте глядзець праўдзе ў вочы. Па-першае, прэзідэнцкія выборы, якія Лукашэнка правёў, выборамі не былі. Это была имитация и симуляция, и зразумела, что в умовах репрессии различивать, что кто-то будет лечить голосы, эти люди не будут бояться выказывать свое меркование, не доводится. Что до электоральных циклов? Так, каждые 5 лет поводле Конституции Республики Беларусь повинны проводиться президентские выборы. Однако у Конституции Республики Беларусь так само написано в 3-м артикуле, что границей державной влады является белорусский народ, границей суверенитету. Однако это ж не так, потому что у белорусов нема реально права выбора. Тому, заходишь из реальной ситуации, треба подтверждать свою легитимность. А легитимность в политическом сенсе – это подтримка людей, подтверждать свою легитимность каждый день. Будут выборы в Координационную Раду в наступном году. Это так само махчимость для тех людей, которые хотят что-то сделать, хотят принять удел у решении головных питаний, хотят оспречить лидерство Тихановской, или допомогчи Тихановской. Неважно, тут не у Тихановской справа. Справа в том, что демократичные силы – это значно более широкая супольность. И вот будет такая махчимость. Коли будет махчимость, как бы шмат белорусов за что-то голосовало, то и Светлана Тихановская, и все мы, я думаю, будем это только видать. Что до того, что за 5 лет? Я в политике уже больше за 30 лет, и могу сказать, что это, напевно, первый выпадок, когда человек, який отримал поддержку людей на выборах, не стал президентом, потому что так здарилось, что минулый президент утримливая владу шляхом репрессий, але заховал свою легитимность, свой авторитет, отримал международную поддержку и признание, и демократичные силы, все наше громадство самоорганизуется, створяя и структуры, и координуется, и робить супольную працу, находить огульные интересы для того, как рухать Беларусь до измену. Это вельми тяжко, потому что война. Это вельми тяжко, потому что репрессии. Але все ровно не сдаются белорусы. И мы бачим супрацу тысяч организаций. Вот им лику и офис Тихановской, и Объединенный переходный кабинет, Координационная рада, народные амбасады, демократичные политичные партии, организации громадянской супольности, правооборонцы, вольные медии. И они робят каждый свою справу, але у нас есть огульный интерес, как Беларусь стала нормальной демократичной европейской краиной. Тому, конечно, хвалиться шмат чим не отрымливается, потому что перемоги покуль нема. Але то, что мы демонструем свою здольность самоорганизовываться и працавать на корысть перехода Беларуси до демократии, на оборону незалежности, это просто видовочно. Есть у нас разыходжение. Есть спречки, и это нормально, как в любом громадстве, которое самоорганизовывается, которое что-то хочет разом делать. Вот это так само будет темой на конференции. Будут дебаты про разные стратегические накирунки. Треба менять стратегию? Не треба. Коли менять, то як? У гэты бок, ти у гэты бок. Як зробить так, каб усё ж некие приоритеты были выше за амбиции, якія часам люди проявляют. Вот это, а так само те приоритеты, якія повинны быть у разных организаций, и як супрацовничать, будет темой конференции. И подведение выников этих 5 лет, это электоральная цикла, это будет вельми важная дискуссия. А что до наступных выборов, то ну, могу сказать, что Светлана Тихановская, как и ранее, сверджает, что она не будет баллотоваться на будущих президентских выборах, але зробить все, как выполнить свое обещание и дойти до этих выборов.
Ну, гэта тогда, калі ўсё ж таки мы дойдзем до іх, до гэтых выбараў, то я веру ў тое, што яна балатавацца не будзе. Але узнікае пытанне, вот пішуць нашы гледачы, а колькі яшчэ гадоў ці дзясяткаў гадоў Ціхановская будзе прадстаўляць беларусаў у свеце? Асабліва калі ўлічыць вось гэты дакумент, які быў на мінулай канферэнцыі падпісаны наконт таго, што вот яна не як это кажуць, бессменны лідар, то как-то выглядае сапраўды па КПСС-аўскі, не?
Гэты дакумент, пра які вы гаворыце, называецца мемарандум аб узаемадзеянні Координацыйнай рады офиса Тихановской и Объединенного переходного кабинета, и там написано, что до проведения демократичных выборов сітуацыя застаецца такой, як зараз. Ось, і нема ніякага жадання ў Ціхановскай цягнуць гэта, калі выбары адбудуцца, наадварот, трэба іх набліжаць. Яна на гэта працуе, і мы ўсе, думаю, на гэта працуе. Што да колькі гадоў, ну, часам невядома. Я аднойчы, у мяне ёсць такі добры знаёмы Богдан Барусевіч, былы адзін з лідараў «Салідарнасці», мы з ім даволі доўга гаварылі, як Польша перайшла да круглага стала. І ён казаў, што ну, за некалькі месяцаў мы яшчэ не ведалі. Мы пісалі план на 5 год. Ось. І чаму такое адбылося? Часам змена сітуацыі, змена тэндэнцыі ці нейкая перавага сілаў, калі яны там балансуюць на пэўным узроўні, адбываецца хутка, а часам доўга чакаць. І калі мы ў першы раз былі ў офісе «Салідарнасці» разам са Светланай у верасні 20-го года, яны нам сказалі, што ў нас гэта заняло больш за 8 гадоў. Мы сказалі, ну, мы спадзяемся зрабіць гэта хутчэй. І думалі, што нашмат хутчэй мы гэта зробім. На жаль, рэчаіснасць паказала, што нашыя надзеі не спраўдзіліся, ну, як і заўсёды, калі табе ніхто не супрацьстаіць, тады лягчэй дасягаць і працаваць, можна планаваць нейкія дзеянні, якія прыводзяць да вынікаў. Калі тут фактычна амаль што вайсковая сітуацыя, супрацьдзеянне цэлай дзяржавы, гэта значна цяжэй. У палякаў заняло больш за 8 гадоў, у нас заняло ўжо пасля 20-го года амаль што 5. Але трэба памятаць, што за незалежнасць Беларусі, за дэмакратыю Беларусі, беларусы змагаліся стагоддзямі. І ўсё ж мы зараз узгадываем і Беларускую народную рэспубліку, і паўстанне Каліноўскага, якія прайшлі і таму зрабілі магчымым, каб з'явілася незалежная Беларусі. Я думаю, што тыя людзі, якія змагаліся за незалежную Беларусі яшчэ ў Савецкім Саюзе, тыя, якія арганізоўвалі арганізацыю Талака, напрыклад, Беларускі народны фронт, дэмакратычныя партыі, яны спадзяваліся, што гэта будзе хутка, атрымліваецца не так хутка, ёсць адкаты, але ўсё ж галоўнае быць настойлівымі і прынцыповымі. Вось тое, што нас адрознівае беларусаў. Колькі год? Зараз, напэўна, наўрад ці хто скажа, бо гэта залежыць яшчэ ад расійска-украінскай вайны і ад мірнага працэсу і бяспекі ў рэгіёне, ад падтрымкі Расіі Лукашэнкі. Але я думаю, што ў нас ёсць свае мэты, трэба ісці да іх. І трэба не здавацца, трэба ўсё ж настойваць, што беларускі народ мае права на тое, каб кіраваць сваёй дзяржавай. Трэба вярнуць беларусам Беларусь, калі так коротка сказаць.
Працягваем слухаць размову з дарадцам Святланы Ціхановскай па палітычных пытаннях Аляксандрам Дабравольскім.
Гучаць вельмі прыгожыя словы, вельмі шмат абяцанняў на адрас беларусаў, дэмакратычных сілаў перадаюцца праз Ціхановскую. Але потым, што мы бачым, пагаршаецца сітуацыя для беларусаў, фактычна паўсюль. Змяняюцца міграцыйныя законы не на карысць беларусаў. Я ўжо не кажу пра сітуацыю у Літве, там ўвогуле как бы не зразумела, што адбываецца часам, і чуваць такія папрокі, што ну там жа офіс Ціхановскай, там Ціхановская, яна там з наўседай там ледзь не праз дзень сустракаецца. Што яна не можа вырашыць гэтае пытанне, пачынаючы ад нейкага незразумелага ліцвінізва абвінавачванняў і заканчваючы пытаннямі легалізацыі, калі людзей часам ну на беспадстаўна прызнаюць пагрозай нацыянальнай бяспекі. Маўляў, што гэта? Вот як вы з палітычнага пункту гледжання ацэньваеце гэтую сітуацыю, што фактычна прымаюць, абяцаюць, але ад пачатку ведаюць, што ну как бы вот, ну што-то там паабяцалі, але не абавязкова выконваць, таму што ну а што?
Прымаюць, абяцаюць і шмат чаго выконваюць не ўсё, і звязана гэта з тым, што вайна. Беларусы былі героямі до 22-го года, а пасля сталі ізгоямі, таму што з Беларусі быў напад на Украіну расійскіх войскаў. Ляцелі ракеты, ішлі танкі. І тут вельмі моцна змянілася стаўленне для беларусаў, не толькі да беларусаў, не толькі да Беларусі як краіны, як рэжыму, а таксама да беларусаў, якія жывуць за мяжой. Як і да рускіх. І калі хтосьці думае, што вельмі лёгка зараз аддзяліць беларусаў ад рускіх, то ён памыляецца. Канешне, нам вельмі важна распавядаць і паказваць, даказваць, што беларусы не падтрымліваюць гэту вайну. І сацыялагічныя апытанні паказваюць, што абсалютная большасць беларусаў не падтрымліваюць гэту вайну. Аднак, а ў Расіі вельмі шмат людзей падтрымліваюць. Аднак гэта трэба кожны дзень стукацца, таму што ніхто не хоча думаць пра Беларусь, калі яго не ставяць пред пытаннем, што з гэтым трэба штосьці рабіць. Па ўласнай ініцыятыве нашы інтарэсы ніхто абараняць не будзе. І калі б не дэмакратычныя сілы, калі б не народныя амбасады, калі б не кабінет і офіс, то сітуацыя была б значна горшая, таму што зменена законадаўства ў Польшчы і лепш зараз можна абараняць беларусаў. Але ёсць праблемы і мы ведаем, што яны ёсць. У Літве таксама ёсць магчымасці, мы выкарыстоўваем, але грамадская думка рыхтуецца да вайны. Вайна – гэта тое, што абмяркоўваецца ў літоўскім грамадстве. І літоўцы пытаюцца, а што будзе, калі раптам пачнецца гэта вайна? І што будуць рабіць беларусы, якія ў нашай краіне. Вось эта насцярожанасць, яна расце, таму што зараз не сканчаецца вайна. І нам трэба пераадольваць гэта. Каб у нас была такая чырвоная дарожка перад намі, то нашы дасягненні былі б значна большыя. Але, як і заўсёды, мы імкнемся дапамагаць беларусам вырашаць свае праблемы. Больш за тое мы ведаем, што толькі разам з рознымі іншымі арганізацыямі мы можам дапамагаць беларусам, і таму падтрымліваем такія арганізацыі, якія дапамагаюць беларусам у самых розных краінах вырашаць і праблемы легалізацыі, і банкаўскіх рахункаў, і наогул часам дыскрымінацыі, таму што гэта ёсць. Аднак на гэтым шляху ёсць шмат перашкодаў, і не ўсе палітыкі на самой справе звыклі, не звыкла для іх справа заўсёды выконваць свае абяцанні. Што да Злучаных Штатаў, так, там змянілася палітыка такім чынам, што зараз новую адміністрацыю значна менш цікавіць Еўропа, яшчэ менш Беларусь, у тым ліку і Украіна іх значна менш цікавіць. І таму трэба лічыцца з той рэальнасцю, якую мы не можам змяніць. Але мы ўсё ж падтрымліваем кантакты з новай адміністрацыі Злучаных Штатаў дзеля таго, каб тыя магчымасці, якія можна зараз выкарыстаць, каб мы іх выкарыстоўвалі для абароны беларусаў.
Хеджыгер пытаецца. Усё больш адчуваецца раскол сярод апазіцыі на тых, хто атрымоўвае гранты і катаецца па замежжах у адпусках і цёплых краінах, і тых, хто ім зайздросціць. Як паменшыць гэты раскол? Меркаванне ваша.
Ведаеце, тут шмат ёсць такіх і вялікіх, і малых перашкодаў для ўзаемаразумення. Ну, па-першае, напэўна, ёсць тыя, хто мае вялікі досвід атрымання грантаў, ужо прызвычаюся жыць у такой сітуацыі, і, можа быць, кагосьці менш цікавіць агульная справа, а цікавіць свае інтарэсы. Такое бывае, і такое бывае не толькі ў сітуацыі з грантамі. Кожны з нас можа бачыць, што сярод нас ёсць такія людзі, якія больш працуюць на сябе, чым на агульную справу. І вось гэта звычка кіравацца найперш сваімі інтарэсамі прыводзіць да таго, што такі чалавек не давярае іншым, таму што думае, што я б на іх месцы зрабіў так. І у мяне ёсць такі адзін прыклад яскравы, калі я яшчэ быў дэпутатам, першы раз абраны на сустрэчы з выбарчыкамі, адзін кажа: «Ну вы вось так сабе там кватэру набылі, атрымалі бясплатна машыну». Я кажу: «Не». І кватэру атрымаў кааператыўную, яшчэ гэта было пры Савецкім Саюзе, па чарзе, і машыны ў мяне няма». Кажа: «Ну і дурак». Вось некаторыя так і думаюць, што я б на яго месцы там такое зрабіў, калі ён не зрабіў, то ён дурак. Дык вось гэта адна з прычын такой зайздрасці, што ёсць тыя людзі, для якіх агульная справа не мае вялікага значэння. А ёсць тыя людзі, у якіх ёсць амбіцыі, якія перавышаюць клопат пра агульную справу. про вяртанне Беларусі да дэмакратыі. Але ёсць і тыя, якія просто сапраўды дыскрэдытуюць дэмакратычны рух, калі высвятляецца, што яны выкарыстоўваюць супольную справу для сваіх уласных інтарэсаў. Ну, я магу сказаць, што тыя, хто катаецца па замежжах, як тут кажуць, хутчэй за ўсё, гэта тыя, якія больш у большай ступені схільныя рабіць агульную справу. І калі я, напрыклад, бачу Андрэя Стрыжака, які паехаў кудысьці адпачыць, то я ведаю, таму што часткова ведаю, хто ў яго камандзе, што каманда часта выпірае яго і кажа: «Андрэй, ты больш не здольны нармальна працаваць, ты перагружаны, у цябе нервы не вытрымліваюць, з'езді на 5 дзён адпачыць». Але ёсць яшчэ праблема недахопу камунікацыі, недаверы, які ўзнікае з таго, што людзі просто не пагаварылі паміж сабой. Ну, а ёсць тыя, якія хочуць аспрэчыць лідарства, прадэманстраваць сваё. У іх таксама ёсць магчымасць зрабіць і паказаць лепш.
Выслухалі размову рэдактара эфіраў Еўрарадыё Дмітра Лукашука з дарадцам Святланы Ціханоўскай па палітычных пытаннях Александрам Дабравольскім. Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
Назад у Савецкі Саюз. На чым пабудаваная расійская імперскасць?
Імперыя зараджаюцца, нараджаюцца, квітнеюць і пераходзяць у заняпад.
Трамп нічога не абяцае. Чым скончыліся перамовы па Ўкраіне ў Белым доме?
Тую ж самую амерыканскую зброю, якую раней перадавалі амерыканцы, еўрапейцы будуць купляць у амерыканцаў і перадаваць яе ўкраінцам.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Чуем адно аднаго. На Еўрарадыё навіны спорту. На новым нацыянальным стадыёне ў Мінску, які пабудавалі кітайцы, плануюць праводзіць канцэрты, а ў чэрвені там згуляе мінская «Дынама» ў межах чэмпіянату Беларусі па футболе. Нагадаем, што матчам адкрыццём новай арэны стала сустрэча моладзевых зборных Кітая і Беларусі. Сёння тут правядуць таварыскую гульню нацыянальныя зборныя Беларусі і Расіі. Дарэчы, газон хатняй арэны сталічнага «Дынама» аднайменнага стадыёна быў проста знішчаны пасля шматлікіх канцэртаў, фестываляў і іншых нефутбольных мерапрыемстваў. 11 чэрвеня Станіслаў Драгун будзе прадстаўлены гульцам мінскага «Дынама» ў якасці спартыўнага дырэктара. Аб тым, што экс-гулец зборнай Беларусі увайшоў у структуру клуба, стала вядома яшчэ ў лютым, аднак канкрэтная пасада не называлася. Паводле інфармацыі трыбуны, Драгун фактычна курыруе дзейнасць Акадэміі «Дынама» і «Дынама-2», хоць афіцыйна там не працаўладкаваны. Нагадаем, што Драгун завершыў кар'еру ў 23-м годзе. Пасля гэтага ён нядоўга заставаўся ў структуры «Батэ». Масоўку для адкрыцця 7 чэрвеня новага нацыянальнага стадыёна ў Мінску звозілі з усёй краіны. Як стала вядома флагштоку, рэчыцкі райвыканкам патраціў на транспарт больш за 2000 рублёў, а з хойнікаў 15 чалавек дастаўлялі за 1300 рублёў. Трыбуны на 33 тысячы месцаў былі запоўнены дзякуючы прымусовай мабілізацыі працаўнікоў бюджэтнай сферы. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Расіі ізноў пачалі казаць пра тое, што Савецкі Саюз разваліўся неяк не так, неправільна. Як ён мусіў развальвацца правільна, не зусім зразумела.
Але добра зразумела іншае. У Расіі чамусьці хочуць, каб незалежныя дзяржавы, якія некалі былі ў складзе СССР, вярнуліся назад, у саюз брацкіх народаў. І гэтае жаданне расіян вярнуць страчаныя тэрыторыі вельмі нагадвае прагу імперскасці.
Прагу, якую ўсе астатнія нацыі чамусьці мусяць задавольваць, каб расіянам было утульненька ў сваёй імперскасці.
Дзіўна, але такое ўражанне, што ў расійскай апазіцыі, нават калі яна збегла з Расіі за мяжу, гэта імперскасць застаецца нязменнай, прагу да якой мусіць задавольваць у гэтым выпадку ўсе і ва ўсім свеце, ну каб утульненька.
Ці сапраўды звязаныя патрабаванні сённяшняй Расіі вярнуць Савецкі Саюз і колішнія амбіцыі Расійскай імперыі? На чым увогуле базуецца расійская імперскасць?
На гэтае пытанне ў праграме «Еўразум» адказвае кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
Скажам так, працэс эвалюцыі імперскай ідэі, дарэчы, я б не казаў, што ўсё пачынаецца з эпохі Муравёва-Вешальніка, ўсё ж такі ён-то ўжо вешаў, так сказаць, у распал гэтай самай імперскасці, а імперскасць, я б казаў, пачынаецца там з канца, скажем, 15-го, з пачатку 16-го стагоддзя, ну, вось бітва на Шэлыне. Зноўку памятаем, так, як наўгародцы і масквічы насмерць біліся за аб'яднанне. Вось гэта, уласна кажучы, можна лічыць пачаткам такой імперыі народзінаў. Імперыі, хоць можна, ці не народзінаў нават, а, скажам так, зацяжарванне імперій пэўных палітычных утварэнняў. Ну і далі цягам 17-е стагоддзя, то ў нас без Муравёва-Вешальніка абышліся, да так ліха, што правалы он, якія дэмаграфічныя да нашага часу адчуваем. І, уласна кажучы, далі пакацілася ў 18-м стагоддзі ў пачатку аформілася, скажам так, афіцыйна, так, 1721 год, Расійская імперія, ось, і далі ўжо яны існуюць ось у гэтым фармаце маці і падграбаюць тое, што кепска ляжыць, не ведаю, ці дарэчна нам цяпер лезці ў, скажам так, тэорыю імперыі. Што гэта такое, калі гэта нараджаецца, паспрачацца там з Ленінам, так, па нашай звычцы, штосьці мы яго часта цытуем у нашых этэрах. Насамрэч, я думаю, не столькі гэта істотна для нас, колькі вось істотна самаадчуванне і паводзіны нашых суседзяў, з якімі нам, ну, вось, волінс-неволінс даводзіцца жыць і давядзецца яшчэ жыць далей. І калі казаць пра, скажам, 19-е стагоддзя, о, там, канечне, вось гэты росквіт імперыялізму расійскага, росквіт тэарэтычных пошукаў, падмуркаў пад гэты імперыялізм, вам бы спадабалася, пошукі нацыянальнай ідэі, Дастаеўскі выходзіць вось з гэтым з новай канцэпцыі руская ідэя, якая, уласна кажучы, і ідзе вось як такі правадыр уперадзе гэтага народу. І зноўку, тут усё роўна ад тэорыі імперыі нікуды не падзенемся, ад сухой тэорыі, якая кажа, імперыі зараджаюцца, нараджаюцца, квітнеюць і пераходзіць у заняпад. Тут нічога новага нельзя прыдумаць, яшчэ не было ў свеце вечных імперыяў, нават калі браць за такую кітайскую, напрыклад. Но яна, скажам так, калі падлічыць, колькі яна была у выглядзе імперыі і колькі яна існавала ў выглядзе асобных палітычных фармаванняў, там, царстваў, напрыклад, ці рэспублікаў у першай палове 20-го стагоддзя, мы можам, скажам так, казаць, што там так палова на палову. Нельга казаць, што гэта адна імперыя, якая існавала вось там з другога тысячагоддзя да нашай эры, ці нават з першага тысячагоддзя да нашай эры, калі браць эпоху цінь як пачатак. І вось імперыі ідуць да свайго заняпаду. 20-е стагоддзе, гэта можна казаць, вось такі магільшчык гэтых імперыяў. Там першая сусветная, колькі іх пахавала, у тым ліку і, власна, расійскую імперыю. І вось парадокс цікавы. Калі бальшавікі прыходзяць да ўлады, яны ж змітаюць усё, так? Словы гімну, першага гімну бальшавіцкага і потым савецкага «Весь мір насілія мы разрушым да аснавання». Што пакінулі на гэтым падмурку? А вось на падмурку пакінулі якраз імперыю. Толькі цяпер уклалі яе больш канкрэтнае вось такое змесціва. Раней, калі бярэм Дастаеўскага і ягоных паслядоўнікаў, гэта ідэя галоўная, гэта месіянства рускіх, месіянства Расіі. Гэта ж богаабраная нацыя. Дарэчы, вось антысемітызм Дастаеўскага, ён шмат у чым грунтуецца на вось гэтай канкурэнцыі у ягонай унутранай з юдэйствам, што гэта не яны Богам абраныя, гэта мы тарцілачка, тыя людзі, якія абраныя Богам. А зноўку, ну што, ну абраныя Богам дзеля чаго? Ось тут конкретики нема. Сам Достоевский казал, что ну, треба перемогчи гэтую бездуховность заходнюю. Зауважим, цудовно заховалася, так ідея. І тады мы пабудуем наше вось царство і небесное, усеагульную любоў, там як гэта завец пра расійскую саборнасць, вось і гэтак далей. І тут прыходзяць бальшавікі і кажуць: "Не, это ўсё, канешне, фуфло, трэба сусветная рэвалюцыя. Сусветная рэвалюцыя, камунізм. Вось усім будзе ніштяк і ўсё такое". А людзей жа неразумных шмат на зямлі, якія не вераць у светлыя ідэалы камунізму, таму трэба дапамагчы ім паўстаць вось на гэты слушны шлях. А дзеля гэтага Нармалёва, як казаў Мікалай Бухарын, улюбёнец партыі, памятаць такі быў, што кожная, власна кажучы, краіна пралетарская мае права на чырвоную інтэрвенцыю. І гэта інтэрвенцыя вось дазволіла не распаўсціся імперыі ў той момант, у 18-м протяжник 20-м годзе. Ось яна, канешне, згубіла тэрыторыю, яна згубіла Польшу, яна згубіла Балтыю, яна згубіла Фінляндыю, але яна не згубіла, вось, скажам, Каўказ, Сярэднюю Азію. Потым яна нават прырасла. Вось усе ўскладалі, канешне, спадзяванне на другую сусветную вайну, маю на ўвазе бальшавікі, што яна паставіць крыж на капіталізме, і вось яна, ён лакаматыў сусветнай рэвалюцыі, не атрымалася, штосьці пайшло не так. Канешне, вораг быў разбіты, страшны вораг, злы, но, ах, вось рэвалюцыя сарвалася. І ўжо там мы бачым цікавы, ну вось я, напрыклад, па сваіх адчуваннях, па сваіх назіраннях, думаю, што менавіта тады пачынае разыходзіцца вось гэты трэк камунізма і трэк імперыі. І расейшчыны, назовем яе так. Тады ж у 43-м годзе замяняецца інтэрнацыянал новым гімнам, дзе ўжо не там увесь свет, не апеляцыя да ўсяго свету, а апеляцыя да Расіі, якая ўтварыла вось гэтую супольнасць савецкую. І далей, ну, вось я сустракаў меркаванне ў заходніх, скажам, даследчыкаў, што Брэжнеў і Хрушчоў спрабавалі аднавіць вось гэтую, скажам так, камуністычную інтэрнацыянальнасць. А насамрэч, ну, паколькі ўжо пры Брэжневе, дзякуй Богу, мы жылі, мы маглі назіраць тое, што ідзе з экранаў, тое, што з радыё чуваць, музычная культура, выяўленчае мастацтва, там жа пачынаецца вось гэта ўсё большае, большае прасоўванне ідэі вось гэтай святой матухны Русі. І літаратурная творчасць, так, Белоў, Распуцін і так далей. Вось гэта плеяда пісьменнікаў і, ну, канечне, дзейнасць такога чалавека, як Праханаў, якога на днях, вельмі сімвалічная падзея, Праханаву далі героя труда. Ось Путін яго ўзнагародзіў, хоць ён на пачатку 90-х Праханаў, ён жа быў у жорсткай апазіцыі да той улады, якая прыйшла ў Расіі пасля якраз распаду СССР. І, уласна кажучы, распад СССР для ось гэтай карціны свету Расіі, ён быў проста адмаўленнем ад трэку камунізма, але далёка не адмаўленнем ад трэку імперыі. І ось як у 17-м, там, 18-м і далі гадох бальшавікі, ну, скажам так, касметычна расчысцілі пляцоўку, але пакінулі падмурак імперскай ідэі. Ну, добра, не баганосная Расія, но камуністаносная Расія. Цяпер зноў пачалі вяртацца вось да гэтай ідэі, што Расія гэта баганосная нейкая супольнасць. І што цікава, гэта... Вось калі ў 17-м бальшавікі адверглі расійскую імперыю, не назовём іх бальшавікамі, дэмакраты, так, умоўна, расійскія дэмакраты пачатку 90-х, яны не зусім адверглі СССР. Не, ён не супярэчыць вось гэтай ідэі імперыі. І далей мы дагэтуль назіраем вось гэты парадаксальны, парадаксальную сумесь ідэалогіі вось гэтага камуністычнага Савецкага Саюзу і ідэалогіі баганоснай расійскай імперыі. Яны не бачаць вось адэпты гэтага расійскага імперыялізму цяперашняга, не бачаць ніякай супярэчнасці тут. І калі казаць пра гэтую гісторыю ў дзяржаўнай думе, дарэчы, не першую далёка, гэта ж яшчэ ў якім годзе. Ой, не памятаю, ну, 90-е недзе сярэдзіна, калі дзяржаўная дума абвесціла ніштожнымі вось гэтыя падпісаныя ў Белавежской пушчы пагадненне. Вось, усе там напалохаліся, а шо гэта будзе? Да нічога не будзе. Вас накажуць у дзяржаўнай думы такія ж легальныя правы абвяшчаць ніштожнымі гэтыя дакументы, як удзельнікам белавежскіх дамоўленасцяў падпісваць гэтыя дакументы. Тут, калі казаць пра легальнасць, некаторыя кажуць, што вось гэта ўсё ўтваралі саветы Республіка. Ось хай Саветы Республікаў гэта ўтвараюць, а не дзяржаўная дума, нейкая, якой тады не было ўвогуле. Ось, но галоўнае для нас тут, і не толькі для нас, а для ўсяго і не толькі рэгіёну, але ў некаторым сэнсі свету, гэта тое, што ідэйка, заснаваная на імперыі, заснаваная на баганоснасці, заснаваная на СССР, на камунізме, на чым заўгодна. Галоўнае гэта вось гэтая ідэя імперскасці Расіі. Імперскасці і адмысловай місіі. Яны ж не са зла гэта ўсё робяць. Яны робяць гэта, каб выратаваць нас усіх ад чаго-небудзь. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Трамп нічога не абяцае, чым скончыліся перамовы па Ўкраіне ў Белым доме.
Тую ж самую амерыканскую зброю, якую раней перадавалі амерыканцы, еўрапейцы будуць купляць у амерыканцаў і перадаваць яе ўкраінцам.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Зіпор. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Тейлор Свіфт атрымала абарону ад сталкера, які называў яе маці свайго сына. 45-гадовы Брайан Джейсон Вагнер з Каларада пачаў пераследаваць Свіфт з ліпеня мінулага года. Мужчына прыязджаў да яе асабняка ў Лас-Анджэлесе і сцвярджаў, што жыве ў гэтым доме і знаходзіцца ў рамантычных стасунках са спявачкай. Яна падала на сталкера ў суд і падкрэсліла, што ўсе яго заявы ілжывыя. Паводле слоў Свіфт, у пэўны момант яна пачала баяцца за сваю бяспеку і бяспеку сваёй сям'і. Аднаго разу мужчына прыйшоў да яе дому са шклянай бутэлькай у руцэ, якую мог выкарыстаць як зброю. Вагнару часова забаронена набліжацца да Тейлор Свіфт на адлегласць менш за 100 метраў. Паўторнае судовае пасяджэнне па гэтай справе адбудзецца 30 чэрвеня. Берці Карвіл згуляе міністра магіі Карнеліуса Фаджа ў серыяле HBO па кнігах Джоан Роулінг «Гарри Поттер». Пра гэта паведамляе Deadline. Сярод найбольш вядомых работ 47-гадовага акцёра гэта ролі ў серыялах «Карона» і «Доктор Фостер». Ён таксама з'яўляўся ў эпізодах «Шерлока» з Бенедыктам Камбербэтчам у «Доктору Хто» і іншых праектах. Акрамя таго, Карвел згуляў у серыяле «Рыцар сямі каралеўства» ў паводле цыкла аповесей Джорджа Мартіна, прэм'ера якога запланаваная на гэты год. Вядомы амерыканскі гурт Imagine Dragons, які нядаўна выступіў у Італіі ў рамках свайго міжнароднага тура, падтрымаў украінцаў і працягвае выступаць у Еўропі і дэманстраваць сваю пазіцыю. Гэтым разам лідар калектыву Дэн Рэйнальдс падняў сцяг Украіны ў Эстоніі. Падчас выканання песні «It's Time» у Таліні спявак узняў жоўта-сіні сцяг з натоўпу і падняў яго ўгору. Такім чынам музыка ў чарговы раз прадэманстраваў сваю падтрымку Україні ў разбе з расійскай агрэсіяй. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На мінулым тыдні канцлер Германіі Фрыдрых Мерц сустрэўся з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Дональдам Трампам.
Візіт Мерца ў Вашынгтон атрымаўся па выніку не вельмі ўдалым ці вельмі няўдалым. Тут ужо як то будзе ацэньваць.
Трамп не даў ні публічных, ні асабістых абяцанняў пашырыць падтрымку Украіну з боку США і ўзмацніць санкцыі супраць Расіі.
Адначасова Мерц нарваўся на блюзнерства Трампа ў звязку з высадкай саюзнікаў і адкрыццём другога фронту.
Карацей, палітыкі ўсталявалі кантакт, але без нейкіх дакладных дамоўленасцей.
Якія высновы былі зробленыя кіраўніцтвам Германіі і іх саюзнікамі па кааліцыі падтрымкі Ўкраіны па выніку візіта Мерца да Трампа? Ці кінуць Злучаныя Штаты Еўропу не толькі ў кантэксце перамоваў па Ўкраіне, але і ў прынцыпе?
Паслухаем, як адказвае на гэтае пытанне гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Там была задача мінімум, была задача максімум. Задача максімум была сапраўды паўплываць на пазіцыю Трампа. У публічнай прасторы нічога не сведчыць пакуль на то, пра тое, што на гэта ён паўплываў. Што там, якія ішлі перамовы, якія пытанні там задаваліся, тут усё адкрыта пакуль. Наколькі гэта вядома было? Ён імкнуўся патлумачыць Трампу, што неабходна і надалей пастаўляць Украіне зброю, пастаўляць Украіне дадзеныя і ўвесці санкцыі супраць Расіі. Вось гэта пакет ідэю, з якім ён прыехаў. Што тычыцца санкцый супраць Расіі, тэма прысутнічае ў публічнай прасторы, нічога канкрэтнага пакуль не адбываецца. То бок прарыва на гэтым напрамку відавочна няма. Што тычыцца зброі, амерыканскай зброі і дадзеных, пакуль пытанні таксама застаюцца адкрытымі. У тым выпадку, калі амерыканцы не будуць даваць Украіне зброю, а гэта цалкам верагодна, ёсць яшчэ адзін альтэрнатыўны варыянт, і варыянт для Трампа цікавы і прывабны. Гэта тое, што тую ж самую амерыканскую зброю, якую раней перадавалі амерыканцы, еўрапейцы будуць купляць у амерыканцаў і перадаваць яе украінцам. Ну, гэта цікавая эканамічная прапанова, і гэта тое, што можа Трампа сапраўды зацікавіць. Но пакуль ці атрымалася гэта ці не, усё гэта адкрыта. То бок гэта была задача максімум, вось на украінскім напрамку. Таксама іншае пытанне, гэта пытанне тарыфаў, якое таксама абмяркоўвалася, і пакуль таксама не зразумела, ці будзе нейкі кампраміс. Но большасць аналітыкаў, якія сочаць за гэтай сітуацыяй, сыходзяць з таго, што ўсё ж такі еўрапейска-амерыканскі кампраміс по пытанням тарыфаў будзе, і нейкай вялікай гандлёвай еўрапейска-амерыканскай вайны не будзе. Задача мінімум, і яе відавочна Мерц выканаў, была ў тым, каб візіт прайшоў абсалютна спакойна, па-сяброўску, каб было прадэманстраваны добрыя стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Германіяй, добрыя стасункі паміж канцлерам і прэзідэнтам. То бок у гэтым напрамку ўсё атрымалася. Прэс-канферэнцыя, калі гэта ўвогуле можна назваць прэс-канферэнцыяй, у авальным кабінеце прайшла выдатна. Трамп сказаў усё, што ён хацеў сказаць. Мерц таксама выказаў сваю пазіцыю. Нейкіх канфліктаў там не было, сутычак не было. Трамп, прынамсі так вядома з публікацыі амерыканскай прэсы, яму гэтыя размовы спадабаліся, яму спадабаліся тыя падарункі, якія прывёз Мерц. Гэта было пасведчанне аб нараджэнні дзеда Трампа, які паходзіць з Германіі. Гэты падарунак Трампу спадабаўся. Яму спадабалася, што Мерц з ім размаўляў вельмі так паважліва, наадварот, падкрэсліваў велізарную ролю, пазітыўную ролю Злучаных Штатаў, што ён асабліва не выходзіў на першае месца падчас гэтых размоў. Ён, не памыляюся, там уся гэтая прэс-канферэнцыя 90% часу гаварыў Трамп і толькі 10% Мерц. Вось спадабалася яму яшчэ і асоба канцлера, ну і тое, што наколькі добра Мерц валодае англійскай мовай. Ну, ён гэта, дарэчы, сам падкрэсліваў падчас размовы, і гэта, напэўна, тое, што у Трампа засталося ў памяці. Ну, Трамп, ён рэагуе вельмі моцна на такія дробязі, на такія дэталі. Ну, гэта відаць важна. З гэтага пункту гледжання былі добрыя карцінкі, былі досыць добрыя размовы, ўсё прайшло нармальна, ніякіх канфліктаў не было. З гэтага пункту гледжання задача мінімум яна дасягнута. Але ён, зразумела, Мерц ехаў не для таго туды, каб там былі добрыя фотаздымкі альбо там добрыя публічныя размовы з Трампам. Чаго яны насамрэч дасягнулі за кулісамі падчас сур'ёзных размоваў, дасягнулі альбо не дасягнулі, мы гэта пабачым бліжэйшым часам. І ў сувязі з амерыканскай дапамогай Украіне, і у сувязі з роллю Злучаных Штатаў у НАТО. Нас чакае напрыканцы месяца яшчэ саміт НАТО, на якім у Газі, на ім Трамп будзе прысутнічаць, і пасля гэтага саміту ўжо стане зразумела, якая будзе роля Злучаных Штатаў у НАТО. Ну, пакуль выглядае, што гэты саміт пройдзе досыць спакойна, і гэтыя драматычныя сцэнарыі пра Трампа, які вырашыць у Газі сысці з НАТО, Альбо скажа, што артыкул 5 больше не дзейнічае. Альбо скажа, што мы выводзім усе войскі з Еўропы, пакуль вось гэтыя алармісткія сцэнарыі застаюцца толькі сцэнарыямі, нічога не гаворыць пра тое, што так кие новины пройдут после этого саммита. Але с Трампом все может быть в любой момент, как я думаю.
Насколько вероятно, что с подачи Трампа Соединенные Штаты выйдут из Европы и никаким чином не будут больше кранаться яе справ?
Протягиваем слухать Александра Фридмана.
Мне подается, что они будут поступово сыходить из Европы. И они уже кажут, открыто кажут, и Трамп, и Венс, и Рубио, что Европа их мало цікавит, что головным конкурентом они бачат Китая. И головным для них являются менавіта отношения с Китаем. И что Европа повинна уже неким чином сама вырашать свои питания, свои проблемы. И уже Трамп каже открыто каже, что питание Украины – это не его питание, это питание Европы. Это отбывается не в Соединенных Штатах, это отбывается у Европы. Ну и хай европейцы уже сами неким чином вырашают это питание. Так что то, что уплыв Соединенных Штатов на Европу будет поменьшаться, это видовочно. И это те тренды, которые нас чекают в ближайшие годы, пока Трамп будет находиться во владе. Коли после Трампа начнется эпоха президента Венса, умовно кажучи, ну никто не ведает, может, они, Венс и Трамп могут и посвариться уже завтра, и не будет никакого кандидата Венса. Кто его ведает? Ці не будзе падтрымкі кандыдату Венсу. Ніхто пра гэта не ведае, ну разважаць пра гэта досыць не мае вялікага сэнсу сёння. Але калі уявіць, просто уявіць сябе на нейкі момант, што вось такі радыкальны антыеўрапеец, як Венс, будзе на чале Злучаных Штатаў, ну тады хутчэй за ўсё амерыканцы ўвогуле сыдуць з Еўропы. Пакуль гэта ўсё будзе памяншацца. Ваенная дапамога, мне цяжка сапраўды уявіць, бачачы ўсё тое, што было мінулымі на мінулых тыднях, што амерыканцы скажуць, мы гатовы і надалей даваць зброю Украіне. Што вось нейкім чынам, хай сабе і ў абмежаваным выглядзе, будзе працягвацца палітыка Байдена, гэта мне падаецца малаверагодным. А вось дазволіць еўрапейцам купляць гэтую зброю, ну чаму ж не? Калі на гэтым можна зарабіць, альбо пастаўляем зброю, і ў адказ мы пастаўляем, амерыканцы пастаўляюць зброю Украіне, і ў адказ на гэта еўрапейцы нешта прывабнае ў тарыфнай галіне зробяць, альбо пачнуць проста больш купляць амерыканскіх тавараў, ну іншае, зразумела, усе гэтыя эканамічныя моманты, якія Трампа цікавяць, альбо будуць купляць у вялікіх памерах амерыканскі газ, напрыклад. Якасць, ну толькі ў якасці прыклада. Калі нешта такое яму будзе прапанавана, ну чаму не? Тут нейкага ідэалізму няма. Трамп гэта бізнесмен. Для яго гэта пытанне грошаў, гэта пытанне, чым і як можна зарабіць. Но тут ёсць, канешне, таксама іншы фактар. Тут у Расіі яны ж таксама разумеюць, што з кім яны маюць справу. І наколькі гэта амерыканская падтрымка важная для Украіны. Таму і з расійскага боку, безумоўна, будуць прапановы Злучаным Штатам, то бо калі ты не дапамагаеш Украіне, ты можаш потым у галіне ресурсаў атрымаць гэта і гэта ад Расіі. То бок Трампа чакаюць досыць цікавыя прапановы, і там ужо ён для сябе будзе вырашаць, якая прапанова яму больш цікавая і прывабная. Прапанова ад Расіі не дапамагаць Украіне, альбо прапанова ад еўрапейцаў дапамагаць Украіне. Так ці інакш, сітуацыя будзе цяжкая і напружаная, і наколькі я разумею, ва Украіне ўжо даўно гатовяцца, рыхтуюцца да горшага. Менавіта да таго, што амерыканскай дапамогі не будзе, і трэба будзе нейкім чынам спрабаваць весці барацьбу далей уласнымі рэсурсамі і еўрапейскімі рэсурсамі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.
«Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры».